Түркиядағы сөз еркіндігіне қатысты алаңдаушылықтар интернетке бақылау күшейген сайын өсе түсті. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының хабарлауынша, осыдан 3 жыл бұрын биліктегі әділет және даму партиясының ұсынған заң арқылы Түркияда 5000-нан аса веб-сайт жабылды. YouTube сайтына қатысты бұрыннан келе жатқан тыйым туралы даулы мәселе осы сайттың еншілес компаниясы Google-ды шектей бастаған соң қайта көтеріліп отыр. Осыған дейін Түркия Еуропадағына қосылу жолында сөз бостандығы мен цензураны азайтатын сияқты еді, алайда оның орнына одаққа қосылу жөнінде келіссөздер басталған 5 жылдан кейін Түркия бірнеше веб-сайттарды жауып тастап, өзінің Еуропадағына қосылуын қолдайтындарды абдыратып, Иран мен Қытай сынды интернеттің қашауына айналып отыр. Түркия ресмилері мен Google-дың арасындағы текетірес күшейе түскен тұста Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Түркияны соңғы 3 жылда 5000-нен аса веб-сайтты тұмшалап, сөз еркіндігі мен адам құқықтарын шектеп отыр деп айыптады. Бұл елдің интернетке қатысты ұстанымы осыған дейін де 2008 жылдан бері тосқауылға тап болып келген YouTube веб-сайтына тыйым салу шараларымен жіті бақылауда болған. Ол кезде грек ұлтшылдары Түркияның негізін қалаған Мұстафа Ататүрікке тіл тигізетін видеосын YouTube-ке шығарған соң Түркияда бұл сайтқа кіру мүмкін болмай қалды. Десе де түркиялық ресмилер YouTube сайтына VTunnel сынды прокси қызметтері арқылы кіру мүмкіндіктері бар екенін білгеннен бері сайтқа салған тыйымдарын азайтқан. Бірақ қазір бұл мәселе билік басқа сайттың видео тарататын еншілес компанияларына тиесілі веб-парақшаларға кіруді шектеген соң қайтадан талқылауға шығып отыр. Түркияның бұл қадамына қатысты интернет еркіндігін қорғаушы топтар өткен аптада сотқа шағымданып, миллиондаған адам заңсыз түрде ақпараттан шеттетіліп отырғаны жайлы айтылды. Интернетке жауапты Түркияның көлік және коммуникация министрлігі болса, өздерінің әрекеттерін YouTube-тың тапқан пайдасының салығы бойынша Google үкіметке 20 миллион доллар қарыз болып отыр дегенмен ақтағысы келді. Оның айтуынша, YouTube Түркия елімен текетіреске көшкен, ал Түркия оны ешқашан қабылдамайды. Бірақ бұл шектеулерге қатысты сын айтушылар бұл жанжалдың түбірі ақшада емес, сөз еркіндігін шектеуде жатқандығын айтады. Google теріске шығарып отырған ол салық жөніндегі айыптаулар Түркияның ірі ақпараттық компаниясы Dogan Group қада қатысты айтылған. Бұл компания өткен жылы салықтан жалтарды деп 3,9 миллиард доллар айыппұл салынған. Түркия билігінің ол айыппұлы тамыры діни негізде жатқан үкіметтегі әділет және даму партиясын сынап жүрген зайырлы басылымды тоқтату үшін жасалған деген мәлімдемелерде айтылып, оған қатысты Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы мен ақш мемлекеттік департаменті ол айыппұлдарды айыптады. Стамбулдағы Билгей университетінің ақпараттық зерттеулер және коммуникация жөніндегі профессоры Халук Сахин түрік үкіметінің интернетті тұмшалап тастау әрекетін кінәлап, ресмилер қазіргі кезде ақпараттық заман екенін түсінбей жатыр дейді. Биліктің санасы бір ғана цензура мен еркін аққан ақпараттарды тоқтатуда жатыр. Мұндай сана сезім елде бұрыннан келе жатыр. Ара тұра әртүрлі формада, журналистерге қарсы сот істері сияқты немесе нақты бір интернет қызметіне тосқауыл қою сынды тиімсіз әрекеттермен көрініп жатады, дейді ол. Интернетке тыйым салу шаралары 2007 жылдың мамырында қабылданған заңмен басталды. Заңда жанкештілік әрекеттерге итермелейтін, құмар ойындарға шақыратын, балаларды жыныстық қатынасқа пайдаланатын, есірткіні жарнамалайтын және порнографиялық веб-сайттарға тыйым салу жөнінде айтылған. Сонымен қоса 56-51 деп аталған ол заң бойынша терроризмге қарсы заңды бұзатын немесе Ататүрікке тіл тигізген сайттарға да тыйым салынады делінген. Және де Түркияның азаматтық кодексінде де жекелеген адамдардың өз құқығын қорғау жолындағы шағымымен сайттарға тосқауыл қоюға болады. Бұл жағдайды 2008 жылы Стамбул соты пайдаланып, биолог әрі атеист Ричард Докинстың веб-сайтын жауап тастаған. Оған исламшыл аутор Аднан Октардың Докинс өз сайтында асылық көрсетіп, масқаралап, дінге тіл тигізді деп түсірген шағымы себеп болған. Еуропарламенттің британиялық депутаты және Түркия бойынша комитет өкілі Ричард Ховид жағдайды реттеу үшін бұл мәселеге қатысты шұғыл шаралар қолданып, Түркияның саяси көзқарастарға тосқауыл қоюын тоқтатуға шақырды.
Онда дұрыс мағына жетіспей, мұның бәрінде табиғи әділеттік сұранып тұр. Түркияны жақсы көретін адамдар, Түркияны Еуропадағына мүше ретінде көргісі келетіндер үшін бұл елдің интернетке кіру проблемасы бойынша халықаралық танылған елдер Иран мен Қытай сияқты болуы сенімсіздік тудырады, дейді ол. Интернетке шектеулерді алып тастау жөніндегі еуропалық үндеулер айтылғанымен, түркиялық ресмилер тарапынан саяси ниет болмай отыр, дейді Ховид. Бір жағынан алғанда Еуропа мен халықаралық қауымдастықтың құқы бар. Қойыңыз халықаралық талаптарды ескеріңіздер деп интернет өшіріп тастау көрсеткіштеріне қатысты Еуропаның осылай қатаң сөйлейтін уақыты келді. Мен шынымды айтсам, түркиялық соттардың осыдан 2 жыл бұрын YouTube пен басқа да сайттарға тыйым салып жатқанына, енді қазір де ондай шектеулер әрекетін көріп, Еуропаның шыдамдылық танытқанына көңілім бұзылып отыр. Менің ойымша, бұл деген біздің айтып жатқанымыздың қажетті деңгейде қаттырақ айтылмағандығын білдіреді, дейді ол. Сондай-ақ Түркияның Еуропадағына қосылық жөндеуі келіссөздер Франция мен Германияның қарсылығына байланысты қиындықпен жылжып келе жатқан, енді түрік үкіметінің интернетті шектеу жөніндегі шешімдері Анкараның ол мүмкіндіктерін азайта түсуі мүмкін. Бұл тұрғыда профессор Сахин, премьер-министр Реджеп Тайып Ердоған үкіметі Еуропадағына қосылуды бұрынғыдай мақсат етпей қалды, дегеле елде жағдайды халықаралық қысымнан гөрі жергілікті саяси күштердің қолына алу керек дегенді айтып отыр.